Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, kao i uvek dve teme u ovoj emisiji. Danas ćemo govoriti o jednoj monografiji koja je u nastajanju. Ta monografija posvećena je velikanu naše i evropske kinematografije Goranu Paskaljeviću, o tome nešto kasnije. Kao što govorimo o veteranima, tako u današnjoj emisiji započinjemo pričom o nekim novim i vrlo mladim autorima, odnosno autorkama. Naša današnja gošća je Isidora Vulić. Isidora, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Ana. Hvala na pozivu.
Isidora je privukla pažnju publike svojim filmom Kora pomoranđe. Ovaj film je prikazan i nedavno na festivalu Cherry Pop u Zagrebu. Ja sam ga prvi put videla pre nekoliko meseci, sad će biti skoro pa godinu dana zapravo, na festivalu Balkanima u Domu kulture Studentski grad. Važno je reći za našu današnju gošću da je animatorka, odnosno da smo gledali i gledat ćemo njene animirane filmove, da ona dolazi sa fakulteta primenjene.
Da, tako je.
I evo za početak u ovom predstavljanju Isidore Vulić, možemo da kažemo upravo nešto o ovom filmu i o ideji da se baviš animacijom, da svoj film onda i prijaviš na Balkanimu.
Priča o meni i animaciji je jako, jako stara zapravo. Ja sam inače ćerka umetnice, da tako kažem. Imam par umetnika u porodici. I moja mama, koja je inače diplomirani vajar, je u nekom trenutku života tako potpuno spontano počela da se bavi pre svega dečjom animacijom i da organizuje radionice i razne vrste nekih, tako da kažem, aktivnosti kao filmske animacije za decu. I ja sam kao ona prava ćerka tako svuda pratila, išla kroz sad taj program i nekako, mislim, ja sam završila kao srednju školu, gimnaziju u Jagodini. Mene svašta zanimalo, onako baš nisam ni jednom trenutku, pa makar ono do kraja srednje škole, tačno znala čime bih uopšte želela da se bavim. Znala sam samo tako znala sam da volim da crtam, eto, ako ništa.
Dakle, crtanje, samo crtanje u pokretu, to je animacija,
da,
to bi bila neka teorija.
Da, animacija je zapravo, kao reč, dolazi od latinske reči anima, što je zapravo duša, tako da je to crteš sa dušom, da kažem. Mislim da kroz srednju školu nekako mi se potpuno iskristalisala ta ideja, znači ja... svakako bih želela da upišem FPU, svakako bih htjela tamo. Jedno vreme sam se čak kao spremala za smer grafike i knjige, to mi je isto bilo onako zanimljivo, ali je na kraju ipak izbor pao za animaciju. Mislim da mi je to ipak više privuklo.
I sad mislim da je svako ko je pogledao u slotovima tih filmova koji su uvek tako organizovani na festivalima kratkometražnog filma, u ovom slučaju animiranog, da je svakoga privukla ova priča zbog specifičnog stila koji je, da kažem, koloritan, opet stripovski. Mnogo je tu elemenata i mnogo inspiracija koje to možemo da pronađemo u ovom načinu na koji je nastala Kora pomoranđe. Pa šta su bili sve ti uticaji?
Pa mislim da je, kad sam i ja inače i sama uopšte o tome razmišljala, a uvek ti procesi razmišljanja dođu posle uopšte samog dela i samog filma, kad se nekako unazad traži šta je to dovelo do nečeg. I ja sam stvarno, mislim, svom fakultetu jako zahvala na svemu i stvarno je zato meni bio jedan životni period koji je bilo toliko pun svega i koji je bio toliko jednostavno bogat period gde sam imala stvarno puno prilike da istražujem razne domene umetnosti, mislim od slikarstva do pisma i grafike, i stvarno nekako da, radili smo mi na kraju i te neke tehničke aspekte animacije i svašta, ali mislim da bez te, da kažemo, možda tradicionalnije umetničke podloge, to ništa tako ne bi izgledalo. I ja sam stvarno jer to su ipak neke discipline koje onako baš trebaju da se rade samo na fakultetu, koje nekako nisu, možda nije baš nešto što može da se nauči kući ili tako kroz neke kroz neke kratkoročne, ne znam, ekskurzije u neke domene. I otkud flomasteri, pošto je film onako baš rađen u flomasterima, to je jednostavno, meni je to od detinjstva bila onako omiljena neka alatka. Nisam volila bojice nikad, uvijek su to bili flomasteri, jer su tako bili jači i onako poluprozirni i baš onako drečavi. I to sam jako puno kroz ceo fakultet nekako koristila. I cijela ta, mislim, tekstura koju taj flomaster daje kad se te slike smenjuju je nešto što mi je bilo toliko onako živo izgledalo i što mi je tako davalo neku živost celom filmu čije je to bila uopšte i cela poenta. A s druge strane, film vratno zbog svojih linija i zbog te možda svoje stilizacije vratno malo podseća na strip, a opet mislim da kao svi koji su prišli grafičkim umetnostima bilo kako ovo, mislim da su svi morali da prođu neku trenutku kroz strip. Ja sam se danas od stripa možda malo udaljena, ali mislim da te neke ti neki detalji i uticaji mogu da se prate baš odavno.
Sad razmišljam kako je, iako si ti mnogo mlađe od mene, kako je u dobu kad sam ja bila mala, jedan od najlepših poklona i nečega što smo mi želeli, za čime smo žudeli, su bili flomasteri, ali ona ogromna kutija sa svim mogućim nijansama između osnovnih boja. Dakle, nekoliko vrsta zelene, da, nekoliko vrsta crvene, to nekako opstaje i sada. Taj kolorit je jedna velika lepota i čežnja mnogih umetnika, iako se neki namerno lišavaju nekih boja i vole da izaberu nešto što će biti možda i monohromatski ili crno-belo. Gledali smo mnogo najrazličitijih filmova. Jedan od aspekata zbog čega je ovaj tvoj film bio primećen je upravo taj, ali drugi je i sama naracija, sama priča o putovanju i o raznim mestima kroz koje prolazimo.
Pa ja mislim da je baš ova tehnika meni nekako i uopšte sama jako pomogla da ja ispričam priču koja je u filmu. Cijela inspiracija zapravo te priče, bilo je to moje putovanje u Španiju, u Granadu, gde sam ja tamo bila ovo 5 mjeseci kao student. I to je bio onako jedan jako, mislim, za mene značajan i turbulentan period na svaki način. To je isto bilo onako doba i korone u Španiji, tako da je sve bilo tako na neki način čudno, ali na isti neki način bilo tako toplo, jer je sve bilo manje, ljudi je bilo manje i baš smo svi imali neke prilike da se zbližimo i da nekako stvarno, da kažem, budemo prisutni tamo gde smo bili. I ja sam stvarno ja sam uvijek bila nekako onako, kao, mislim da sam pola života provela po autobusima i vozovima i to su meni ta neka mesta komfora, ali ne u lošem smislu, već u nekom smislu da kad smo negde, kada putujemo, tada u tom trenutku postoji samo taj put, tada nema života ni tamo ni ovamo, jednostavno to je taj taj vakum od početka do kraja tog putovanja koji stvarno daje neke onako prostore za neka razmišljanja i za neka potpuno u celom ovom užurbanom svijetu jednostavno ti neki sati i minuti provedeni u tim tim putovanjima su mislim baš dragoceni, makar meni. I tu su mi se uvijek javljale baš onako lepe neke ideje. I jednostavno ovo nije film, mislim, dok sam radila na uopšte samo ideji i priči, nisam se baš snalazila uvek, onako, ovo film koji možda nema baš striktnu neku narativnu strukturu, on jeste narativan, ali možda na malo neki suptilniji način i jesam se malo mučila s tim, ali mislim da mi je baš ta tehnika i to kako je rađen i to kako film izgleda nadopunjuje tu priču i da je on više objašnjava zajedno sa zvukom koji je, jel te, onako baš bitan ovo, u filmu.
Govorit ćemo još o filmu Kora pomoranđe, filmu koji je nedavno na Cherry Pop festivalu u Zagrebu i nagrađen. Ovo je film Isidore Vulić, naše današnje gošće. Malo muzike, a onda se vraćamo uzbudljivoj priči o animaciji.
Yeah.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate film o Ramu, u kojoj je danas Isidora Vulić. Govorimo o njenom filmu Kora pomoranđe, koji je prikazan na festivalu Cherry Pop u Zagrebu. Takođe, ja sam ga gledala pre neku godinu, to jest pre nekoliko meseci na Balkanimi. Ovaj film je prikazan i na 69. Martovskom festivalu, ali i u Zagrebu na Anima Festu, tako?
Da.
To su sve festivali na kojima je ovaj film mogao da se pogleda. A rekla si mi, pošto je važno za naše slušaoce da ovaj film, ako nisu gledali, pogledaju, može da se pogleda i na Vimeo kanalu Fakulteta primenjenih umetnosti.
Da, tačno, baš eto pod nazivom Kora pomoranđe, tako da tu je otvoren za gledanje, tako da ako god bude želao da ga gleda, eto, može tamo.
Kada govorimo o autorima filmova, oni najčešće u ovu emisiju dolaze sa Fakulteta dramskih umetnosti, ali je zaista velika radost da je mnogo onih entuzijasta sa različitih fakulteta koji se odlučuju da snimaju svoje filmove. Neki ljudi čak i ne moraju da su ikada studirali, ali ako su njihova dela zanimljiva i vredna, to će ostati. Ipak, ako govorimo o fakultetu primenjene, nekako je i logično da sa ovog fakulteta dolaze potencijalni filmski autori u oblasti animacije. Pa kako je stanje na samom fakultetu, barem na klasi sa koje ti dolaziš?
Pa ja mislim da je Fakultet primenjenih umetnosti baš jedno super mesto za to, zato što, mislim, ja kad sam razmišljala o svojim interesovanjima i time čime bih ja htjela da se bavim, ja sam svakako to videla u nekoj disciplini koja je široka. A animacija je zapravo jedna toliko sveobuhvatna umetnička disciplina kroz koju može da prođe, ona jednostavno možda bude kanal za bilo koja druga interesovanja ili neke, da kažem, umetničke inklinacije. Znači, animacija možda se radi i kroz slikanje, i kroz crtanje, i kroz vajanje, i kroz pa čak i te neke eksperimentalne filmske tehnike. Animacija je uopšte nije uslovno da neko ko hoće se baviti na animaciju mora da zna da crta ili tako nešto.
Jednostavno, da, baš imamo i animaciju u igranom i dokumentarnom filmu, kao umetanje.
Da,
takođe i to.
Neki animatori vole da kažu da je celokupna filmska umetnost je zapravo animacija. ali dobro, to su sad već druge stvari. Ali hoću da kažem, zanimljivi su jako spojevi, na primjer, meni lično, čak i animacije dokumentarnog filma, gde, na primjer, za neki dokumentarni audio zapis ili za neku priču za koju ne postoji nikakav arhivski dokumentarni materijal, sve to može kroz animaciju da se ispriča, na primjer, koja već nudi da se to vizualno oblikuje kako god.
Mi smo to imali nedavno u jednom projektu sveobuhvatnom Radiovizija,
da,
koji povezuje našu kuću, odnosno tonske zapise sa animacijom različitih autora, i to je zaista nešto sjajno.
Da, ja sam inače ceo taj program ispratila i onako, baš mi je onako drag.
I lepo je da se autori inspirišu jedni drugima, iako su različiti. Mislim da je i lepota i na samim festivalima ovog tipa to što vidimo najrazličitije autore i onda osjetimo šta je to naša šolja čaja, šta nam se iz kog razloga dopada, ali ta različitost je zaista bogatstvo.
Da, i mislim da se u animaciji jako te različitosti se vide na osnovu samo tog, eto, jednog frejma u slotu ili samo na osnovu jedne sekunde može da se potpuno se pročitaju i senzibiliteti i potpuno različite ličnosti autora. Tako da, mislim, s jedne strane možda bude jedna jako lična disciplina i, da, dobro, filmska umetnost generalno obično zahteva cel jedan tim ljudi i to je jednostavno nije neki proces koji može da traje jedan ili dva dana, već je onako nešto što se ide jako polako i što se tako gradi, ovo, da, sliku po sliku i crtež po crtež. Ali u isto vreme može da bude nešto jako lično i može da bude nešto što... Evo, na primjer, kao kod mog filma, meni je... na početku mi je to bila briga, mislila sam da je možda priča mnogo lična, da možda to neće toliko dobro da prođe kroz onako kad se stavi u tu neku generalnu publiku. Ali čak i kad je film prvi put bio prikazan ne u sali, nego već samo u jednom delu muzeja primijenjenih umetnosti, kad je bila naša diplomska završna izložba, tako kad su ljudi počeli da mi se javljaju i da mi onako ljudi koje ja nikad nisam videla, samo da mi kažu kako im se svidelo, kako su nešto razumeli, nešto osetili, to je jedan baš magičan osjećaj. I ja ovaj film vidim kao nešto što se... Ko se ne nužno razume, nego što se možda više nužno oseti, da kažemo tako. I to je stvarno magičan osjećaj. To mi je baš onako, tada u tim trenucima je meni bilo skroz jasno šta to ja hoću zapravo od onoga što radim.
Sad razmišljam koliko je sve to lično. Sa druge strane, kada govorimo o filmu, film je najčešće kolektivna delatnost. Pa, da li si na ovom filmu radila sama i koliko je upliv drugih bio važan?
Pa, eto, mogu da kažem da možda neka velika većina filma jeste, eto da kažem, moje lično delo, ali opet, s druge strane, ja prvo smatram da inače bilo koji umetnik kad nešto radi, to delo nije samo njegovo delo. To je delo celog sveta i ljudi koji su na njega uticali i delo cele sredine iz koje se uopšte rodila ideja za to. To je na nekom generalnom planu. A na nekom užem planu, ovo, ipak je ta moja ideja morala da prođe to kroz i kritike profesora i kroz kritike drugih studenata kao prvo. Pa onda pokazat ćemo ovo, pa pokazat ćemo ono, pa vidit ćemo šta ovaj misli, pa šta onaj misli. Mada, naravno, ne treba se ono potpuno izgubiti u tom procesu. Tako da je i to onako borba malo i sa drugima, malo i sa samim sobom. A posle te kad krene rad, tad, mislim, ja sam, na primjer, sama radila većinu same animacije, ali već kad je posle došlo do kolora, do bojenja, to mi je onako već trebalo, da kažemo, pomoć prijatelja. To su mi prijatelji iz moje generacije na fakultetu pomagali. Pa i moja porodica čak. Montaža je isto bila ovo. Bila je potrebna pomoć profesionalnog montažera i naravno posle zvuk i to jest muzika i dizajn zvuka su također nešto što mislim ja svakako nisam mogla sama da radim. Tako da, iako sam ja eto za ovaj svoj film, što mi je jako bilo zabavno, išla sama i telefonom snimala. Kao dosta zvuka koje se čuje u filmu je potpuno autentičan. Ovo, ali svaka čast dizajneru zvuka koji je uspeo to da izvuče ovako, da zvuči kvalitetno.
Dakle, zvuk nije onaj autentični iz Granade.
Jeste? Autentični je, da.
Odlično,
da,
još
da,
bolje.
Tako da ti razgovori i eto te neke reči koje se čuju su autentični, a muziku je ovo baš isto taj dizajner zvuka komponovao. Tako da.
Sad na trenutak se samo vraćam na tu jednu porodičnu priču i na tvoju majku. Kako je ona reagovala i ukoliko se kao umetnice razlikujete po afinitetima i po tome šta radite, šta volite?
E pa ovako, kao što sam rekla, moja mama je diplomirani vajer i ona se tako uvišala sa mnom da ona ne zna da razmišlja u boji, nego samo u oblicima. A dok je meni drugačije, ja samo u bojama razmišljam. Tako da je, mislim da smo se na taj neki način baš i prethodno dok smo radile na filmu Trkija, koja je zapravo njen prvi ovo režiserski poduhvat, a ja sam tu radila više animaciju i tako neke sackala neke razne materijale koje su bili potrebni za film. Tako da je zapravo sve ukupno to bio jedan prilično onako zanimljiv, izazovan i mislim da vrlo, vrlo isplativ ovo radi. Dan danas onako, eto da kažem, imam punu podršku i to je nešto da sam jako zahvalna. Mislim da je to svim mladim autorima jako bitno da imaju makar neki vid podrške.
A drago mi je da si pomenula i taj film koji je također jedna preporuka za naše slušaoce ako budu u prilici da ga pogledaju, jer se u njemu na divan način nešto što je naša baština i nešto što su ti artefakti naše kulture i tradicije na tako divan, inovativan, vrlo modern način predstavljaju i kombinuju. A opet je reč o nečemu što možda svi imamo u svojim vikendicama, u fiokama, negde neki stari
nekim
vez.
Tavanima,
na nekim tavanima.
Na nekim fiokama koje nisam dugo otvorila.
Da, pa reci našim slušalcima o čemu je reč, jer zaista nešto divno.
To je zapravo film čija je tema, to je priča je po motivima narodne priče Devojka brža od konja. A inače, ta priča je deo, makar dok sam ja bila u srednjoj školi, bila uvijek deo nastavnog programa. I pošto je za razliku od drugih bajki i epskih pesama i tih i potpuno ima malo drugačiju ovo, drugačiju strukturu i čak i ta cijela završnica potpuno onako sećam se da uvek svima bila na neki način nejasna i kao ja šta je sad ovom pričam. A zapravo to je jedna priča o lepoti i o prirodi lepote da bude, da zapravo pripada svima, da ona nije fizička, da ona nije nešto što neko može da posjeduje, već je nešto što, što pripada svima i što najviše sjaj time što je uopšte svi gledamo i svi posjedujemo na neki način.
A opet je to bilo vrlo vizuelno, jasno i snažno.
Da, mislim da je, kažem opet, radno film, tom filmu je trajao 3 godine, čini mi se, to je stvarno i bio onako jedan tako veći proces i poduhvat, ali opet kažem, uvek kažem da je taj film nekako deo svih ljudi koji su dali makar tako stolnjak ili čaršav ili neku preslicu.
Eto, da pojasnimo slušalcima da je to zapravo animacija, odnosno pokretanje i animiranje tih nekih stolnjaka, veza.
Da, to je tehnika koja se zove stop motion, odnosno to je, da kažem, neki zamrznuti pokret. To je tehnika gde se, za razliku od crtane animacije, gde se svaki frame crta, ovo je tehnika gde se svaki frame fotografiše. Sad to može da bude da li na stolu, da li u samom prostoru, ali uglavnom to je tehnika koja je zapravo fotografija po fotografija.
Isidora, šta su sada planovi, jer je ovaj film o kome smo više govorili, Kora pomoranđa, putovao mnogo, da li pripremaš nešto novo sama, sa mamom, sa još nekim?
Pa, eto ovako, ja sam sada, to je bio moj diplomski film, znači s kojim sam završila 4. godinu studije i diplomirala. Ja sam sada na master studijama, ali na predmetu grafike. Čisto zato što mi je, to je medij koji mi je toliko blizak i koji toliko volim i koji mi je jako nedostajao posle cele avanture sa animacijom, iako ja ni u koju ruku ne odustajem od animacije, jednostavno mi je, ja čak i grafiku vidim kao jedan jako zanimljiv put do animacije, jednostavno ta repeticija kroz tiraž u grafici i kroz ponavljanje slika u animaciji nešto što mislim da je blisko i što možda baš ima potencijal da bude super. A ja sam pre par dana saznala da sam položila prijemni za francusku školu režije animacije La Poudrière. I eto, tako da zapravo novosti su da će zapravo od septembra, nadam se, biti tamo 2 godine. Tako da eto, to su neke lepe vesti.
To su divne vesti. Isidora, hvala na ovom razgovoru i ja sam sigurna da se vidimo ponovo sa novim filmovima. A ako budeš u Francuskoj, ako ništa, eto, šalji nam filmove na Balkanimu ili na Martovski, pa ćemo ih na taj način.
Ja zapravo svim srcem verujem u to da da mi koji smo mladi baš treba da idemo i da putujemo i da gledamo kako se te neke stvari rade na raznim mestima i mislim da svo to blago u neku ruku uvek treba da vratimo nazad i mislim da stvarno imamo ovde šta da radimo i u šta da ulažemo i mislim da je to onako jedna i mislim da uvek treba da radimo na tim saradnjama i na nacionalnom, i na regionalnom, i na internacionalnom nivou. I tako mislim da nam to ulaži pravo blago.
Hvala mnogo na ovom današnjem razgovoru i hvala na filmu, na filmovima. Isidora Vulić bila je danas gošća Filmorame.
Hvala. It's only a song. It's only a poem that could change in the long run. It's only a song. It's what I said then, just to make it rhyme. Could have been on my mind at the time. Putting paper to pen, it's only a song. It's only a song. Could be back to front just to get it to work. It's only a song. Get at the jump, get at the swing, so I can sing it. Only a song, when everything's said and done, at the end of the day, in the warmth of the sun, it's only a song, in the wintry snow, when the pigments march along. And go home, it's only a song.
Eko. Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
BGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju
kupnju CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. Sa tobom koju volim. U prodaju.
Eko.
Slušate Filmoramu u kojoj danas vreme posvećujemo jednoj monografiji u nastajanju. To je knjiga o Goranu Paskaljeviću i o njegovom radu, o tragu koji je ostavio u domaćoj, evropskoj, ali i svetskoj kinematografiji. Nedavno je u sali Amerikana, Doma omladine u Beogradu, organizovani razgovor o čuvenom srpskom jugoslovenskom sinesti Goranu Paskaljeviću. Tom prilikom o njemu su govorili i njegovi prijatelji i poštovaoci Filip David, Radoslav Zelenović, Đorđe Sibinović i drugi. Ti drugi su ljudi koje ćete čuti u današnjoj emisiji: Nebojša Milovanović, glumac, dramaturg Saša Radojević i autorka knjige U nastajanju, novinarka Tanja Nježić. Naime, uredništvo edicije Festovih 50 i izdavač Biblioteka grada Beograda, kao i Dom omladine Beograda, zajedno su organizovali ovaj skup sa željom da se, između ostalog, na skupu izgovoreno kao zasebna celina inkorporira u tu knjigu, koja će pod radnim nazivom Gorostas velikog platna biti objavljena u ediciji Festovih 50 i, razume se, biti objavljena na, odnosno za sledeći fest za februar, mart 2023. godine. Ali za početak u današnjoj emisiji čujmo Sašu Radojevića, dramaturga, koji je vrlo lepo i na samom događaju govorio o liku i delu Gorana Paskaljevića.
Ja bih se nadovezao na ono što je bio naš poslednji razgovor. Dakle, moja poslednja dva susreta sa Goranom Paskaljevićem su se odnosila na to da bih ja trebalo da mu se javim i da pričamo o filmovima. Znači, ništa nije bilo vezano ni za kakve posebne dogovore, nego isključivo da govorimo o tome šta je film, a prevashodno ono što je, dakle, bilo vezano za njegov opus. Ja sam gledao film Čuvar plaže u zimskom periodu nedavno, znači malo pre momenta kada je preminuo Goran Paskaljević, i tu sam video mnoštvo tih zanimljivih cinematičkih rešenja koja su izostajala prilikom prethodnih gledanja, i onda me je prosto zanimalo na koji način je on razvio taj filmski jezik, na koji način je birao pojedine rukopise za pojedine svoje filmove, jer kada se to pogleda, to nije jedinstvena celina, nego je svaka tema zahtevala jedan poseban pristup. A da je, dakle, u onim filmovima koji su bili produkcijski i umetnički najambiciozniji, da je taj njegov rediteljski rukopis bio i najoskudniji. I to je bila jedna stvar koja me privatno intrigirala. Želeo sam sa njim privatno krajnje da razgovaram o tome, bez ikakvih ideja da to bude neki intervju ili bilo šta drugo. Nažalost, taj razgovor nikada nismo uspeli da obavimo. On je bio uvek zauzet na nekim putovanjima, tako da mi je izostala ta priča, taj razgovor, ta informacija iz prve ruke koju bih dobio od njega. I odtuda sam odlučio da u ovoj sesiji, na ovom razgovoru, govorim prvenstveno o njegovom rediteljskom rukopisu, jer mi se čini da to izostaje kada je reč o Paskaljeviću. Često se govori o tim njegovim uspesima, o statusu, o toj međunarodnoj karijeri, o produkcijama, a ono što je sama suština njegovog rukopisa, sama suština autora koji je imao toliki kontinuitet, a zapravo je proistekao iz jedne filmske škole. Dakle, on je jedan od tih prvih autora kod nas koji su stekli to akademsko obrazovanje u jednom drugom kulturnom okviru, dakle u okviru te češke kinematografije, i onda je to što je specifičnost te filmske škole povezao sa onim što je nasleđe našeg crnog talasa, a to se u velikoj meri odnosi na njegovu dugačku i istrajnu saradnju sa Gordanom Mihićem, koji je zapravo bio zaštitni znak crnog talasa. I ta kombinacija je u velikoj meri obeležila dobar deo njegove karijere. On se povremeno vraćao o tom modelu i u svojim potonjim radovima, a u tim intermecima se bavio tim međunarodnim koprodukcijama i pokušajima da se ustoliči u nekim drugim kulturama. I u tom smislu je on jedan od retkih reditelja koji su imali taj kosmopolitski dar da su mogli da funkcionišu i u okviru irske kinematografije, američke kinematografije, indijske, italijanske kinematografije. Dakle, reč je o autoru koji je bio kulturno veoma otvoren, a da je bio zaista svestan onoga što su koreni njegove kulture i kinematografije iz koje je proistekao.
Na razgovoru o Goranu Paskaljeviću bio je i Nebojša Milovanović, glumac koji je igrao u čak tri njegova filma. Sećate se samog kraja filma Bure baruta iz 1998. godine, upravo ga zatvara Nebojša Milovanović. Također tumačio je važne uloge u njegovim filmovima Optimisti i Medeni mesec. Pa čujmo šta je to Nebojša Milovanović imao da kaže o svom velikom prijatelju i saradniku Goranu Paskaljeviću.
Čak i na tom programu koji mi je poklonio, tu je jedna lepa posveta gde se nadao da ćemo snimiti još neki film zajedno. To je došlo posle tog trećeg koga smo snimili, nažalost nismo snimili više zajedno filmove, ali to su onako, kako kažem, tople uspomene i divne uspomene, ali istinske, jer mi nismo, Goran je živeo uglavnom u inostranstvu i nismo bili u nekom neprestanom kontaktu. Ja sam bio dosta mlađi od njega, godište njegovog sina i tako, ali sam uvek osjećao, kad god smo se videli, kad god smo sarađivali, uvek sam osjećao da je to jedan neprekidan niz prosto, i to onda govori to i ta vrsta kad se negde pojavi nešto da je prosto da on razmišlja o meni, i to je nešto što je ta, čini mi se, i neka tema filmova, a i nešto što je u krajnjoj liniji i svrha umetnosti i svega čime se mi bavimo, to je neka neuhvatljiva stvar, da nije sve ni napisano ni rečeno, nego je sve negde između, sve negde drugde. I još jedna stvar, sad sam se setio dok razgovaramo o ovome, kada je snimao film u Indiji, i tad mi se javio, on je otišao kod tadašnjeg ambasadora našeg u Indiji, i pozvali su me, jer se ispostavilo da je ambasador, koliko se ja znam, moj školski drugar, i onda su oni došli do te teme i onda me zvao iz ambasade u Indiji, iako nisam igrao u tom filmu, naravno gledao sam i taj film, i tako, neke lepe umetničke i ljudske stvari me vežu za Gorana Paskaljevića, njegov opus i rad.
I mislim da i sada kada ga fizički više nemamo, imamo te filmove, verovatno vi imate i drugačiji odnos gledajući filmove u kojima ste ili one koji su im prethodili.
Pa da, evo, ovo je bilo jedno sjajno podsjećanje kao uvod u tu monografiju koja će nastati o njemu, koju će napraviti Tanja Nežić, ali to jeste zapravo i naš zadatak da prosto ostali su njegovi filmove, ali da ostane i nešto što je i sećanje ljudi, saradnika koji su bili njegovi saradnici, nešto što je iz procesa nastajanja tih filmova i nešto što je između tih filmova i pre i posle, a i tokom snimanja filmova. I prosto to je jedan mali deo, ja nisam htio da uzem mnogo vremena, jer su svi ti ljudi značajni i mnogo mogu i rekli su o njemu, ali je značajno da se prosto kaže, jer su to velike stvari. Ja sam to uvek osjećao, tad kao mlad glumac kaže Zoran Andrić, kao ko je sve igrao u tom Buretu Baruta, i onda kao, i on kaže sad malo pre, kaže i ti, ja kažem pa gde ja, ja sam tu zalutao, mislim kako da kažem, nisam zalutao, na moju sreću Goran je znao zašto me izabrao i to je jedna mojih prvih uloga, ali to su zaista velike stvari i da ja prosto u tom nekom kao mlad čovek u nekoj toj velikoj reprezentaciji glumačkoj, ja sam tu pokupio bisera za jednu knjigu od tih svih ljudi koji su bili moji direktni partneri, a tad sam imao 24 godine, mislim, tako da prosto značajno je da to ostane i za današnje vreme, i značajno je i za one mlade ljude koji počinju se bave filmom i koji se bave filmom, koji su i mlađi od mene, da prosto znaju kako su, ipak s kojom vrstom topline su nastajali filmovi, da nije sve u snimanju filma, u produkciji, u nalaženju sredstava, nego ima nešto što, odnosno mnogo toga je između. A Goran je bio to.
Još koji minut smo uz vas, slušate Filmoramu, nastavljamo razgovor, odnosno mini zvučni zapis sa predstavljanja monografije U nastajanju, monografije o Goranu Paskaljeviću. Čuli smo neke od njegovih prijatelja i poštovalaca, a sada će nam nešto reći o ovoj knjizi koja tek nastaje naša koleginica, novinarka Tanja Nježić.
Knjiga ima nekoliko delova. Prvi deo koji sam ja već uradila, koji je spominjao Filip David, je sazdan od njegovih iskaza, Goranovih iskaza, intervjua, beležaka, od kritika, medijskih sadržaja, prikaza. I to sam se potrudila da teče kao priča. Onda ide deo koji je svoje ručno, to su njegovi Goranovi tekstovi o nekoliko glumaca, o muzici na filmu i o festu. I potom je celina koja je, ajde, radno da je nazovemo, drugi o Goranu, to je ovo što smo sada, čemu smo prisustvovali, i još ponešto će biti tu. Šta je moja želja da s tom knjigom sam nastojala da postignem? S jedne strane, da uhvatim onu tačku u kojoj se njegov blistav talenat i sjajan opus presecaju sa presnim životom, i sa druge strane način na koji se njegov DNK kroz te filmove prenosi na nešto što možemo nazvati živa kulturna činjenica koja ide u susret i sledećim generacijama. To je otprilike neke kroke knjige. Knjiga je inače po pozivu edicije Festovih 50, čiji je urednik Ivan Karl, a izdavač Biblioteka grada Beograda.
A u ovim trenucima na Novom Beogradu, Domu kulture Studentski grad, počinje sedmi festival muzičkog dokumentarnog filma Doken Ritam. To je još jedna preporuka, filmsko-muzička preporuka za vas, dragi slušalci, koji ste bili uz nas i uz Pavla Savića, Jelenu Veselinović, Vericu Gajević, Nenada Đorđevića i Anu Vučković-Denčić danas. Uživajte u muzici, uživajte u našem programu na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.